saskaņā ar kriminālu likumu 50. pantu 3. daļu galīgo sodu noteikti pēc noziedzīgo nodarījuma kopīgas mūža ieslodzījuma.
Šogad jūlijā nolasītais tiesas spriedums visticamāk sabiedrībai nebija liels pārsteigums. Notiesātā medmāsa bija apsūdzēta divus savu bērnu slepkavībā un arī vardarbībā mehāniskā redzes bojāšanā. Šie noziegumi izcēlās, tā bija Latvijā vēl nedzirdēta vardarbības forma. Tai gan ārvalstu literatūrā ir nosaukums mākslīgi izraisīta saslimšana. Proti cenšoties imitēt slimību, vecāks dara pāri savam bērnam. Lietas atklāšana Latvijas mediķiem prasīja vairāk nekā 10 gadu.
Ārsts uzticās. Es jau esmu par to runājusi, ka ārsts ir labticīgs. Viņam ir jātic. Viņš tic savam pacientam, viņš tic pacienta vecākam. Jā.
Tā ir bērnu slimnīcas psihoterapeite Gunta Andžāne. Dienā, kad lasīja spriedumu, viņa nebija klāt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Taču viņa piedalījās lietas atklāšanā un arī liecināja. Šajā lietā Andžāne iesaistīja kādā piekdienā pirms 2 gadiem.
Nebija piekdienas 5 minūtu, pēc 5 minūtes daktere paaicināja uz nodaļu, ja, apskatīties, uzmest savu aci uz situāciju, kas tur notiek un kas tur nenotiek.
Konsultēties par savu pacienti 12 gadu vecu meiteni, Andžānē lūdza kolēģi oftalmoloģi Sandra Valēņa. Meitene kopā ar māti tobrīd atradās bērnu slimnīcā, jo viņai bija kārtējies pasliktinājums. Valēņa stāsta, ka viss sākās ar neskaidru diagnozi ģimenei, kas apvienoja visus 3 sievietes bērnus.
Nu, šie bērni bija šādi nezināmie, tādēļ, ka visas viņu sūdzības īsti negāja iekšā parastās klasifikācijās.
Pēc ārstes teiktā, ilgus gadus vienam versijām bija kāda iespējams vēl neatklāta ģenētiska saslimšana. Tobrīd jau 2 šās ģimenes bērni bija miruši, it kā slimībai sāsinoties. Neskaidro diagnozi, Valēņa arī bija pārunājis ar ārvalstu kolēģiem.
Kad radās aizdomas? Tad, kad redzeslokā parādījās meiteni. Tad, kad meiteni jau bija daudz vecāka, viņa bija vieglāk izmeklēt, viņa varēja labi dokumentēt. Līdz ar to viņa arī radīja progresu. Un pēc tam pēkšņu regresu un pēkšņas problēmas, kuras ļoti bieži nebija izskaidrojams. Un tad bija šīs sarunas ar profesoriem, ārstiem no ārvalstīm, kas strādā tieši šai virsienā, kas ir augstākā līmeņa speciālisti tieši šādu bērnu ārstēšanā.
Kad ārstē radās jau nopietnas aizdomas par mehānisku acis bojājumu, viņa saviem skolotājiem ārvalstī sūta izmeklējumu bildes ar jautājumiem. Jā, tā var būt, viņi atbildējuši. Bija nepieciešami pierādījumi. Tālākais bija komandas darbs. Te liela loma bija psihoterapeitei Andžānei. Darbs ar bērnu slimnīcā nav parasta psihoterapeitiska prakse, saka Andžāne.
Šeit ir savādāk. Bērns atrodas tikai zināmu laiku, piedevām ļoti īsu atrodas stacionārā. Un tev pieslēdzoties šai situācijai ir maksimāli jāatrod tie veidi un tas ceļš, kā ieraudzīt cēloņus, sakarības, kas no kā rodas, kas pie kā noved. Nu, pārsvarā, protams, šeit ir runa par attiecībām.
Andžānē bija jāiepazīst ar anamnēzi, paša slimības, paša bērnu un arī ģimenes vēsturi. Viņa arī devās līdz daktarei Valēņai uz palāti, kur atradās 12 gadu vecā meitene un viņas māte. Andžāne nerunāja, tikai vēroja.
Es arī novērtēju viņu vizuāli, ķermeņa valodu, attiecību, teiksim, kā viņas vienu uz otru skatās, kā viņa komunicē, kādas ir tās attiecības, jā. Vienīgais, ko tur varēja ieraudzīt tik īsā laika posmā, ka tajās attiecībās nav tāda patiesuma. Un tad, kad tika savākta pilna anamnēze, cik jau no viņa bija iespējama, tad bija secinājums, kas absolūti bija šokējošs.
Atklājās baisa cēloņa sakarība. Neilgi pēc tam, kad ģimenes ārsta meitenei bija izrakstījusi psihotropas zāles, bērns nokļuva slimnīcā ar redzes pasliktinājumu. Vēlāk izmeklēšanas gaitā atklājās, ka pirms acu mehāniskas bojāšanas meitene bija sazāļota. Andžānē radās aizdomas par tā deleģēto Minhausena sindromu.
Pieaugušais vairs ar sevi neprovocē sev savas slimības, viņš provocē bērniem. Šīs slimības. Vai nu tas ir dabīgā veidā, bērns slimojas tā, ka viņš cieš, jo viņš nedabūn labas emocijas no saviem vecākiem. Vai nu vecāki, nu kā jau saka, pieliek savu roku tam, lai to bērnu saslimdinātu. Nu, pasaulē ir daudz piemēri. Šis ir viens no tiem gadījumiem, ja, kad vecāks darīja lietas, lai saņemtu un iegūtu caur bērnu šo uzmanību no ārstniecības personāla.
Jāpiebilst, ka apsūdzētajai sievietei Pirmās instances tiesa piesprieda mūža ieslodzījumu, bet visticamāk tās vēl nav tiesāšanās beigas. Taču skaidrs, ka šī smagā lieta pierādīja komandas lomu un arī psihoterapeita nozīme slimnīcā, proti, ka līdzās ir cilvēks, kurš uz sarežģītu situāciju paskatīsies no cita leņķa. Ar šo gadījumu abas ārsts Andžāna un Valēņa iepazīstinājuši arī kolēģus, lai bērnu slimnīca ārsti, kas raduši uzticēties pacientu vecākiem, zina, ka leži jāsaglabā arī vēsprāts un kritiskā domāšana. Laura Dzērve, Latvijas radio.